السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pendengar radio Bas FM dan radio kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa mempelajari fikih dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan pada sore yang berbahagia ini pembahasan dari kitab Al-Wajiz karya dari Syekh Dr. Abdul Aziz Badawi hafizahullah ta'ala, yang pada pertemuan lalu kita telah membahas seputar azan dan iqamah, dan kita menyebutkan tentang juga masalah syarat sahnya salat pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita menyebutkan bahwa di antara syarat salat yang sudah kita baca ada 5 syarat. Yang syarat pertama adalah al-ilmu bi dhuhuril waqti, yaitu tentang masuknya waktu salat. Kemudian yang kedua adalah at-taharah minal hadatsain, wajib bersuci dari 2 hadas, hadas asghar atau hadas akbar. Kemudian syarat yang ketiga adalah taharatus shauf wal badan wal makan, yaitu sucinya pakaian, badan kita dan tempat yang dijadikan sebagai tempat salat. Kemudian syarat yang keempat, syarat menutup aurat. Dan yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Kemudian syarat yang terakhir yang pertemuan lalu belum kita baca adalah an-niyah. Syarat yang keenam adalah niat. Kata beliau hafizahullah, وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه. Syarat yang keenam adalah wajib bagi kita untuk berniat. Meniatkan salat dan meniatkan bahwa kita sedang atau akan salat duhur seumpamanya, atau akan salat asar. Jadi niat dengan mentakyin salat tersebut. Dan niat ini di dalam hati. Kafardhi dhuhri awil asri aw sunnatihima masalan. Kita wajib meniatkan salat yang akan kita lakukan, baik itu salat duhur, kita niatkan duhur. Salat asar, kita niatkan salat asar. Atau salat sunnah, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, maka kita harus niatkan. Qala wa la yushra'u talaffudu biha. Dan niat ini adalah di dalam hati. Amalul qalb, amalan hati. Dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Para pendengar yang berbahagia, wala yusra' at-talaffudu biha, tidak disyariatkan untuk melafadzkannya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha. Kenapa tidak disyariatkan? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Sedangkan niat ini merupakan syarat sahnya salat. Dan Nabi sendiri tidak pernah melafadzkan niat, maka kita berkewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendirikan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup langsung membaca takbir Allahu akbar. Wa lam yaqul syai'an qabla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membaca apapun sebelum beliau membaca takbir. Tidak membaca ya niat dengan jahr, tidak pula membaca niat dengan sir. Jadi Nabi memulai sholatnya dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lam yakul syai'an qabla. Dan Nabi tidak pernah membaca apapun sebelum bacaan takbir tersebut. Qala wa la talaffadha bin niyyatil battah. Dan Nabi tidak pernah membaca niat sekalipun. Wa la qala usalli lillahi salata kadza mustaqbil al-qiblah arba raka'at imaman aw ma'muman. Nabi tidak pernah baca. Tidak pernah Nabi mengatakan usalli lillahi salatan kada. Aku berniat tidak melaksanakan sholat ini dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menghadap kiblat, sholat duhur 4 rakaat seumpamanya. Atau aku berniat sebagai makmum sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Nah, tidak pernah Nabi katakan demikian. Wala qala ada'an, wala qada'an, wala fardal waqti. Nabi tidak pernah katakan aku berniat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Naam. Sebagai qada atau sebagai naam ada melaksanakan pada waktunya, tidak pernah Nabi katakan demikian. Wa hadhi ashru bida'in lam yanqul anhu ahadun qad bi isnadin sahih wala dha'if wala musnad wala mursal. Dan ini adalah perkara bid'ah. Perkara yang diadakan oleh orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para sahabat. Tidak pernah ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Tidak pernah ada satu hadis pun yang diriwayatkan demikian. Tidak ada hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif, tidak pula hadis yang memiliki sanad atau hadis yang terputus sanad. Tidak ada satupun hadis yang sahih atau yang dhaif sekalipun, tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat. Qala lafdatan wahidat minhal batta. Tidak pernah ada satu lafaz pun bahwa Nabi membaca niat sebelum salat. Wala an ahadin min ashabi, juga tidak pernah ada satu riwayat pun dari sahabat yang membaca niat. Belum pernah ada. Wala stahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-immatul arba'ah. Tidak pula perkara ini dilakukan oleh para tabi'in. Nih, generasi terbaik. Sahabat tidak pernah lakukan. Kenapa? Karena Nabi tidak kerjakan. Tabi'in tidak pernah melafazkan niat. Kenapa? Karena mereka mengikuti sahabat. Mereka generasi-generasi terbaik. Mereka orang yang lebih giat dalam ibadah. Mereka orang yang lebih menjaga salatnya. Tapi tidak pernah melafazkan niat. Begitu juga para a'immah arba'ah. Imam Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Tidak ada. Mereka menyebutkan untuk apa anjuran atau disyariatkannya membaca niat ketika hendak sholat. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, ayyuhal ikhwah, al-akhwat, bahwa niat ini merupakan syarat sahnya sholat. Akan tapi niat ini adalah amalan hati, cukup di dalam hati. Ketika kita datang di waktu azan duhur ke masjid, maka itulah niat kita hendak melaksanakan sholat duhur di masjid. Maka tidak perlu lagi kita naam mengucapkannya, karena ketika seorang berniat ke masjid pada saat sholat duhur, pada saat waktu zuhur, maka itulah niat dia untuk melaksanakan ibadah sholat duhur di sana. Kemudian para pendengar yang berbahagia, ayyul ikhwal akhwat, qala sifatus shalah. Selanjutnya adalah sifat sholat. Syekh menyebutkan tentang tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Sifat salat Nabi yang beliau sebutkan di sini adalah mulakhas, ringkasan dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syekh Al-Albani. Apa yang beliau cantumkan di dalam kitab ini tentang tata cara salat Nabi adalah ringkasan dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat Nabi. Kata beliau hafizahullah, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila berdiri untuk melaksanakan salat, beliau menghadap ke kiblat. صلى الله عليه وسلم beliau menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Qa'iman, dengan berdiri tegak. Qariban minas sutrah, mendekat ke sutrah. Ya. Jadi Nabi SAW ketika hendak sholat, beliau berdiri dan menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, kemudian beliau mendekat ke sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Nabi mengingatkan para sahabat tentang hadis niat. Ya, tentang hadis niat. Karena ketika Nabi berdiri, Nabi sudah berniat untuk melaksanakan ibadah salat. Bahwa amal ibadah itu tergantung kepada niat. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dan membuka salatnya dengan perkataan atau dengan ucapan Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membuka salatnya, memulai salatnya dengan ucapan Allahu akbar, wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sembari takbir atau sambil takbir Allahu akbar. Thumma yada'ul yumna 'ala al-yusra fawqa sadri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya, ya, meletakkan yang kanan di atas yang kiri, fawqa sadri, di atas dadanya. Thumma yarmi bi basarihi nahwal ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan kedua matanya menuju lantai, menuju tanah. Itu tempat untuk mawdu'us sujud, tempat untuk sujud. Tsumma yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sudah takbir Allahu akbar dengan mengangkat kedua tangannya dan meletakkan di dadanya, yang kanan di atas yang kiri, Nabi mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ke tanah, ke lantai, kemudian Nabi memulai membaca doa-doa. Doa-doa yang ini disebut dengan doa, ya, doa permulaan sebelum membaca Al-Fatihah. Qala yahmadu wa ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni 'alaihi. Nabi memuji-muji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yasta'idzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wala yajharu bihi wala yajharu biha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah atau istiftah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz yang lain dibolehkan. Kemudian Nabi membaca basmalah tetapi tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suara. Nabi cukup sir, ya, tidak menjaharkan bacaan apa? Ta'awudz, yaitu a'udzubillah, tidak pula basmalah. Qala thumma yaqra'ul fatiha wa yaqta'u ayatan ayatan. Kemudian setelah basmalah sir, setelah basmalah yang pelankan tidak dikeraskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan Nabi berhenti di setiap ayat, ya, ayat. Jadi Nabi tidak melanjutkan semua apa namanya menyambung ayat per ayat, tapi Nabi berhenti setiap ayat, setiap ayat, per ayat per ayat. Fa'idan taha min al-fatihah. Ketika Nabi selesai dari al-fatihah, waladhalin qala amin. Maka Nabi membaca amin. Qala wa yajharu wa yamuddu biha sawtah. Nabi SAW ketika sholat jahriyah, maka Nabi SAW beliau menjaharkan. Ketika waktu sholat jahriyah, beliau menjaharkan dan mengeraskan bacaannya. Begitu juga mengeraskan bacaan aminnya. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihah suratan ghairaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat. Surat-surat yang lain setelah Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaqsuru ahyanan. Dan kadang Nabi membaca surat yang panjang. Kadang juga Nabi membaca sesekali surat-surat pendek. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ah fi salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan bacaan adalah ketika salat subuh. Wa fi raq'ataini al-ulayaini min al-maghrib wal isya. Dan Nabi membaca dengan suara keras selain subuh, dua rakaat subuh adalah dua rakaat pertama dari salat maghrib dan isya dengan jahriyah. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri. Dan Nabi tidak mengeraskan bacaan, yaitu dengan sir, ya, bacaan Al-Fatihah dan surat-suratnya adalah pada saat salat zuhur dan salat asar. Wa tsalitha minal maghrib wal ukhrayain minal isya. Dan rakaat ketiga di waktu salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat di waktu salat isya. Ini yang disebut dengan salat jahriyah dan salat sirriyah. Wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jum'ati wal idain wal istisqa wal kusuf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan
Selain sholat-sholat tadi, lima waktu yang kita sebutkan tadi, ada beberapa sholat yang Nabi membaca dengan jariah. Seperti sholat Jumat. Meskipun di siang hari, Nabi menjarkan. Kemudian sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Di pagi hari Nabi juga menjarkan. Wal istisqa, sholat meminta kepada Allah agar diturunkan air hujan. Wal kusuf dan sholat kusuf, sholat gerhana. Wa kana yaj'alu raka'ataini al-akhirataini aktsar min al-ulayaini qadra nisf aw qadra 15 ayah wa rubbama iktasara fihima 'ala al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika salat dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur atau salat asar atau salat isya, maka Nabi lebih pendek daripada dua rakaat yang lebih awal. Jadi kalau salat isya dua rakaat pertama Nabi agak panjangkan. Tapi tiga rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat maka Nabi kurangi. Agak pendek. Ya, tidak terlalu panjang. Bahkan disebutkan kira-kira ya 15 ayat. Kira-kira 15 ayat bacaan Nabi pada rakaat ketiga dan keempat. Wa rubbama iktasara fihi ma'al Fatihah, dan kadang Nabi juga tidak membaca surat apapun. Cukup membaca Al-Fatihah kemudian Nabi ruku. Ini pada saat rakaat ketiga dan keempat. Atau rakaat ketiga pada salat maghrib. Cukup dengan membaca Al-Fatihah. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ah sakata saktatan thumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'. Para pendengar yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah dan selesai membaca sebagian surat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir wa raka'. Kemudian Nabi ruku. Nah, ingat di sini. Mengangkat tangan pertama adalah ketika kita takbiratul ihram. Ya, Allahu akbar. Mengangkat tangan kedua adalah pada saat kita sedang apa? Selesai membaca dan hendak ruku. Wa kana yadhu kaffayhi ala rukbatayhi. Nabi katakan Allahu akbar dan Nabi ruku. Dan Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Di kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabi'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, Nabi merenggangkan jari-jemarinya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah lutut, ya, maka Nabi sallallahu meletakkan dan merenggangkan jari-jemarinya. Qala wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Dan Nabi sallallahu ketika meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, Nabi merenggangkan jari-jarinya dan Nabi menekan seakan-akan Nabi sallallahu ya menggenggam kedua lututnya. Ini cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ini lutut bukan apa namanya menyatukan jari jemari, bukan, tapi merenggangkan dan menekan seakan-akan ya menggenggam kedua lututnya. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, dan Nabi sallallahu menjauhkan kedua siku-sikunya dari perutnya atau dari badannya sehingga kebuka, tidak nempel. Qala wa yabsutu dhahrahu wa yusawwiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsutu dhahrahu wa yusawwi. Beliau meluruskan punggungnya ketika ruku. Lurus dan meratakannya. Subhanallah. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Bahkan kalau seandainya air ditaruh di atas punggung Nabi pada saat Nabi sedang ruku, air itu tidak akan tumpah, tidak akan jatuh. Saking apa? Saking lurus dan saking ratanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Qala wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Nah, para pendengar yang berbahagia, ini yang membedakan salat kita dengan salat Nabi. Beliau ketika ruku, beliau tuma'nina. Benar-benar tenang sampai semuanya itu benar-benar terpenuhi haknya. Artinya punggungnya sampai dalam keadaan lurus, rata, ya, dan Nabi tuma'nina dalam rukunya. wa yaqul subhana rabbiyal azim thalatha. Nabi berdoa, Nabi membaca na'am doa pada saat apa? Ruku, yaitu doa subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah, taratan bihadha wa taratan bihadha. Dan Nabi ketika ruku kadang membaca doa yang ini, doa yang itu, dan banyak sekali doa-doanya. Ya, banyak sekali doa-doanya. Insyaallah nanti pada bab-bab selanjutnya akan disebutkan ya di antara doa-doanya. Tapi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku adalah membaca subhana rabbiyal azim. Qala wa kana yanha an qira'ati al-Qur'an fi ruku' wa sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang salat dan ketika ruku atau ketika sujud tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Ya, tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud. Tapi dia membaca zikir dan membaca doa yang disyariatkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi ruku. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbah minar ruku qailan sami Allahu liman hamida. Ketika Nabi sudah ruku dengan tumaknina dan lurus ya, rata punggung beliau, Nabi membaca doa, setelah itu Nabi mengangkat punggungnya dari ruku sambil beliau membaca sami Allahu liman hamida. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan Nabi sambil membaca sami Allahu liman hamida, Nabi bangkit dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ketiga. Ya. Waktu kita mengangkat kedua tangan kita. Jadi tadi yang pertama adalah pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian kita takbir yang kedua mengangkat kedua tangan pada saat kita hendak ruku, Allahu akbar. Sekarang adalah ketiga, kita mengangkat kedua tangan ketika i'tidal, bangkit dari ruku sambil membaca sami Allahu liman hamida. Wa yaqul wa huwa qa'imun. Pada saat Nabi qa'im, berdiri tegak i'tidal, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Ya, ini banyak riwayatnya, ada yang menyebutkan Rabbana lakal hamd tanpa wawu, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Ya, yang boleh milih yang ini, boleh yang itu. Ya, Nabi membaca Rabbana walakal hamd. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan kadang-kadang Nabi juga menambah zikir yang lain yang dicontohkan dalam riwayat yang lain. Tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Setelah beliau membaca Rabbana walakal hamd, ya, Nabi dengan tumakninah i'tidalnya. Jadi tidak cepat-cepat. Sebagaimana yang pernah kita lihat di sebagian kaum muslimin, rukuknya cepat, bangkit cepat, kemudian rukuk lagi. Kemudian sujud. Ini dia. Nabi tumakninah. Setelah i'tidal dan membaca Rabbana walakal hamd, tsumma kana yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi bertakbir. Yang dimaksud bertakbir itu adalah membaca Allahu akbar. Tapi kalau yang dimaksud raf'u yadayn adalah mengangkat kedua tangan. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa Nabi ya membaca takbir Allahu akbar wa yahwi sajidan sambil apa? Sujud. Sambil turun ke sujud. Wa yada'u yadayhi 'alal 'arsy qabla rukbatayhi. Nabi ketika mengatakan Allahu akbar, Nabi sujud dan meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ya, meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Qala wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan kedua kaffayhi. Ini kaffay, kedua telapak tangannya. Ya, dan yabsutuhuma membentangkan, membuka kedua telapak tangannya. Wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibala al-qiblah. Nabi ketika sujud, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di tanah atau di lantai. Ya, dan membuka semua. Dan yandum au yadhum dengan merapatkan dan mengarahkan jari jemarinya ini ke kiblat. Ya, tidak boleh dia menggenggam sambil sujud seperti ini, tidak boleh. Tidak boleh juga hanya beberapa jari, tidak boleh. Ya. Ya. Juga hanya sekedar, tapi benar-benar menekan ya kelapai ketika sujud dan membuka ini jari jemarinya sambil merapatkan lurus mengarah kiblat. Wa kana yaj'aluhu mahdwa mankibai wa ahyanan hadwa udhunai. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tangannya ketika sujud, jari jemarinya itu lurus dengan pundaknya, kadang juga lurus dengan telinganya. Ya. Qala wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Ketika sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan hidung dan dahinya di lantai sambil menekan wa yumakkin, menekankan jubha, dahi dan hidungnya di lantai. Tidak sekedarnya hanya sekedar nempel kemudian bangun, tidak. Atau hanya sekedar jidatnya saja, hidungnya tidak. Tidak, kedua-duanya. Jidat dan hidung nempel ke lantai, ya, dengan ditekan. Wa kana yaqul umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Dan Nabi pernah mengingatkan kita bahwa, kata beliau, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di atas 7 a'dham anggota badan. Ala al-jabha wa ashara bi yadi ala anfi. Yaitu yang pertama, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama, kata Nabi, alal jabha. Sujud, ya, dengan meletakkan apa? Meletakkan jidat di atas lantai. Wa asyara bi yadihi ala anfi. Nabi sambil mengisyaratkan kepada hidungnya. Ketika Nabi bilang jidat, Nabi juga mengisyaratkan kepada hidung. Maka jidat dengan hidung harus sama-sama nempel di lantai. Qala wal yadain, dan tangan ditempelkan. Wa rukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan yaitu ujung jari kaki. Jadi dua ujung jari kaki atau dua kaki, ya, kemudian dua lutut, kemudian dua tangan, dan satu apa? Wajah, yaitu jidat dan hidung. Maka ini 7. Wa kana yaqul la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seorang jika hidungnya tidak nempel ke lantai sebagaimana jidatnya nempel. Maka dua-duanya harus nempel. Karena ini adalah anggota sujud yang harus ditekan dan harus ditempelkan ke nempel ke lantai. Wa kana yatma'innu fi sujudi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tumakninah ketika sujud. Wa yaqul, dan beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la thalathan, sambil membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana yaqul anwa'an min al-adhkari wal ad'iyah taratan hadha wa taratan hadha. Dan Nabi kadang menambah dengan doa-doa dan bacaan yang lain. Kadang Nabi menggunakan doa yang ini, kadang Nabi menggunakan zikir yang ini. Karena banyak nanti zikir kita, mudah-mudahan nanti pada bab selanjutnya dibahas. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthari min ad-du'a fi hadha ar-rukni. Dan Nabi perintahkan kita pada saat sujud untuk memperbanyak doa. Karena pada saat itu seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah memperbanyak untuk membaca doa. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengangkat kepalanya sambil mukabbiran, bertakbir. Allahu akbar. Tsumma yafrisu rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alayha mutma'innan. Ketika bangkit dari sujud, Nabi duduk di atas kaki kirinya, yaitu duduk iftirash. Dan Nabi duduk sambil tumakninah. Tidak cepat-cepat. Benar-benar duduk tumakninah di atas kaki kirinya. Ya. Dan Nabi SAW sampai lurus punggungnya. Lurus tegak maksudnya. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Nabi duduk di atas kaki kirinya, duduk iftirash. Dan Nabi menegakkan kaki kanannya sambil jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Ya, kalau ini kaki kirinya, Nabi duduk di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanannya Nabi tegakkan, ya, sambil jari jemarinya ini, ya, mengarah ke arah kiblat. Ini duduk Nabi dengan tumakninah. Wa kana yaqul, dan Nabi berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, sayangilah aku. Kasihanilah aku. Ya Allah, angkatlah derajatku. Ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, berilah aku rizki. Ini doa-doa pada saat kita duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru wa yasjudu sajdata tsaniyah kal ula. Ketika sedang duduk di atas kaki kirinya dengan tumaknina, Nabi membaca doa tersebut. Setelah itu Nabi bertakbir lagi Allahu Akbar dan sujud untuk kedua kalinya. Sebagaimana sujud pada sujud yang pertama tadi. Meletakkan tujuh anggotanya, ya, kemudian sambil tumaknina dan membaca doa atau zikir. Contohkan Nabi tadi. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah sujud yang kedua, Nabi mengangkat kepalanya sambil bertakbir Allahu Akbar. Tsumma yastawi qa'idan 'ala rijlihil yusra mu'tadilan. Kemudian ketika Nabi mengangkat kepala dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, Nabi duduk lagi. Duduk di atas kaki kirinya. Ya. Duduk di atas kaki kirinya lagi. Qala hatta yarji'a kullu 'admin ila mawdi'i. Sampai tegak semuanya duduk sebagaimana kita duduk di antara dua sujud, tsumma yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila raq'atis tsaniyah. Kemudian ketika sudah duduk tadi dengan tegak sebagaimana duduk di antara dua sujud, Nabi SAW kemudian bangkit berdiri. Dengan apa? Dengan bersandarkan menekan ke bumi atau menekan ke lantai. Menuju rakaat yang kedua. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW ketika selesai sujud yang kedua dan hendak bangkit untuk bangun ke rakaat yang kedua, Nabi SAW tidak langsung bangkit berdiri. Tapi Nabi duduk lagi sebentar. Kemudian setelah itu Nabi apa? Menekan ke lantai dan berdiri untuk rakaat kedua. Ini yang disebut dengan duduk apa? Jalsatul istiraha. Duduk istirahat sekejap. Kemudian bangkit lagi. Dan ketika bangkit dengan menekan ke lantai baru berdiri. Qala wa kana yasna'u fiha mithla ma yasna'u fil ula. Dan Nabi pada rakaat kedua beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian sebagian surat, ya. Illa annahu kana yaj'alu aktsar min al-ula, akan tapi Nabi SAW menjadikan rakaat yang kedua, ya, agak pendek sedikit daripada rakaat pertama. Aktsar min al-ula, agak pendek sedikit dari rakaat yang pertama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahud ba'da al-faragh min ar-rak'ati tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika yajlis litasyahud, ketika beliau duduk untuk tasyahud pada rakaat yang kedua. Karena rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujud, sama seperti yang pernah kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi pada rakaat pertama. Dan ketika Nabi duduk untuk tasyahud, ya, selesai rakaat kedua, kalau faida kanatis shalah rak'atain jalasa muftalisan. Kalau Nabi salat dua rakaat, artinya Nabi salat, ya, salatnya dua rakaat seperti subuh lah atau dua rakaat apa namanya? Qobliyah atau dua rakaat ba'diyah. Qal faida kanatis shalah rak'atain jalasa muftalisan. Maka Nabi ketika tasyahud awal atau tasyahud untuk salat yang dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya, duduk iftiros. Kama kana yajlisu baina sajdatain, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi duduk di antara dua sujud. Duduknya di atas kaki kiri, ya. Kemudian menegakkan kaki kanannya. Ini namanya duduk iftiros. Qal wa kadzalika yajlisu fit tasahudil awwal min ats-tsulatsiyah war-ruba'iyah. Begitu juga ketika Nabi duduk pada tahiyat awal di sholat maghrib yang tiga rakaat, atau duduk tahiyat awal di sholat yang empat rakaat, duhur, asar, dan isya. Maka tahiyat awal atau tasyahud awal, baik itu pada sholat tiga rakaat, empat rakaat, atau sholat subuh yang itu dua rakaat, maka duduknya, caranya adalah duduk iftirash. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Wa kana idza qa'ada fit tashahhud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhil yumna. Dan Nabi sallallahu apabila duduk tashahhud at-tahiyat, maka beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa wada'a kaffal yusra 'ala fakhidhil yusra. Dan Nabi meletakkan telapak tangan yang kiri di atas pahanya yang kiri. Wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tahiyat, ya, meletakkan kanan di atas paha yang kanan, kiri di atas paha yang kiri, kemudian ini yang kiri ini jari jemarinya dibuka, bukan menggenggam, bukan, tapi membuka. Ya. Wa yaqbidul yumna, dan yang kanan digenggam. Wa yusyiru bis sababah, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi yang kiri seperti ini di atas paha kiri, yang kanan seperti ini di atas paha yang kanan dengan mengisyaratkan sababah, jari telunjuknya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan Nabi memandang pandangan matanya ke isyarat, ke jari telunjuknya. Ya. Jadi ketika sholat, ya, atau ketika kita berdiri sholat, kita melihat ke maudhi sujud. Ya, ketika rukuk kita melihat ke maudhi sujud. Ketika duduk, ya, baina sajdatain, maka kita melihat ke maudhi sujud, tempat sujud. Tapi ketika tahiyat, tasyahud, tahiyat, maka kita melihat kepada jari kita yang jari telunjuk sedang berisyarat. Qala wa kana idza rafa'a usbu'ah yuharrikuha yad'u biha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat jari untuk apa? Tasyahud. Untuk tasyahud at-tahiyat itu, Nabi mengangkat dan mengisyaratkan sambil menggerakkannya. Ya. Wa yad'u biha, sambil membaca doa. Doa tasyahud. Wa yaqul la hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid. Yani sabab. Sesungguhnya isyarat telunjuk ini lebih keras, lebih ditakuti oleh setan daripada kerasnya hadid besi. Ya, isyarat telunjuk ini, ya, ini lebih ditakuti oleh setan, lebih keras daripada besi. Setan lebih takut. Ini madhab Syekh yang diikuti oleh beliau. Dan ini mazhab sebagian ulama bahwa dianjurkan untuk mengisyaratkan sambil menggerakkan jari. Kan tapi sebagian ulama tidak menganjurkan untuk menggerakkan jari ketika sedang tahiyat, hanya apa? Mengisyaratkan saja tanpa menggerakkan. Para pendengar yang berbahagia, adapun menggerakkan tahrikul asabi bagi ulama yang mengatakan bahwa itu dianjurkan dan disunahkan, maka gerakannya adalah gerakan yang ringan, bukan gerakan yang keras, ya, seperti ini. Ini tidak benar. Dan ini ditanbih, diingatkan oleh para ulama. Bagi mereka yang mengatakan bahwa dianjurkan menggerakkan jari ketika tahiyat, maka dia cukup menggerakkan ringan. Gerakan ringan. Ini yang dicontoh. Ini namanya tahrik gerakan. Tapi kalau dia gerakkan seperti ini, atas bawah, maka ini bukan gerakan. Tapi ini disebut dengan raf'un wa khafdun, raf'un khafd, mengangkat dan menurunkan, mengangkat dan menurunkan. Tidak demikian. Tetapi dia cukup gerakan ringan. Ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, itu bagi yang menganjurkan untuk menggerakkan jari. Adapun bagi sebagian mazhab yang tidak menganjurkan menggerakkan jari, maka cukup dia mengisyaratkan dengan telunjuknya. Qala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyat pada setiap rakaat yang kedua. Contoh salat subuh rakaat yang kedua beliau tahiyyat. Salat duhur rakaat yang kedua tahiyyat. Bahkanlah. Wa kana yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat untuk dirinya pada tasyahudil awal wa ghairi dan yang lain. Wa syara'a dzalika li ummati, Dan Nabi SAW menganjurkan juga mensyariatkan untuk umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa, ya, macam-macam doa di dalam salatnya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini. Setelah Nabi membaca tahiyat dan Nabi membaca selawat dan Nabi membaca doa-doa sebelum salam, ini yang dianjurkan. Karena ini juga tempat waktu mustajabnya doa. Selain kita sedang sujud, dianjurkan memperbanyak doa, memohon kepada Allah, ya, kita juga dianjurkan membaca doa-doa ketika selesai tahiyat dan selesai tasyahud sebelum salam. Ketika selesai membaca doa, tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca salam ke kanan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ya, wa an yasarihi kadzalik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi salam ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi, dan ke kiri, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimatil ula wa barakatuh. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah pada salam yang pertama ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam yang ke kiri, beliau mencukupkan assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan wal akhwat yang berbahagia, inilah sifat salat Nabi secara ringkas yang dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Musannif, penulis kitab ini, dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pada arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Qala lis-salati fara'idun wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an wa hadhihi al-arkan hiya. Salat memiliki kewajiban dan rukun yang ini harus ditunaikan. Kalau seandainya satu saja tidak dilakukan dari rukun-rukun ini, maka sholatnya batal dan tidak sah sholatnya. Ya, wahadil arkan hiya. Dan rukun-rukun sholat itu adalah yang pertama, takbiratul ihram, yaitu bertakbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tadi yang kita sebutkan, awal masuk sholat adalah kita bertakbir. Allahu Akbar. Namanya takbir. Dan ini takbir yang pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram. Sebagai pembuka. Dan pada saat itu juga sambil kita mengangkat kedua tangan. Kalau yang pertama takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Ana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa kunci awal membuka salat atau kunci daripada salat adalah tuhur, harus suci. Dan ini termasuk syarat apa? Sahnya salat. Ya, sebelum masuk salat maka kita harus dalam keadaan suci. Wa tahrimu at-takbir, dan haramnya, pengharamannya adalah dengan takbir. Artinya, ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka haram bagi dia untuk bermain-main. Haram bagi dia untuk berbicara selain membaca ayat atau surat Al-Fatihah dan zikir-zikir yang disebutkan di dalam salat. Qala wa tahlilu at-taslim, dan penghalalannya adalah dengan taslim. Artinya kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka halal bagi. Sudah bebas, boleh lagi untuk melakukan hal-hal di luar sholat. Ya. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-musii' salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang buruk sholatnya. Karena pada saat itu ada seorang, diriwayatkan dalam hadis yang panjang, hadis Abi Hurairah, ada seorang, ya, datang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia sholat. Ketika sholat, sholatnya buruk. Tidak tumanina, tidak khusyuk. Beberapa rukunnya tidak ditunaikan. Setelah sholat, dia salam menghadap Nabi SAW dan mendatangi Nabi, dia ucapkan assalamualaikum. Ya. Kemudian ketika dia membaca mengucapkan salam kepada Nabi, setelah itu Nabi katakan apa? Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal sudah sholat, tetapi rukunnya tidak ditunaikan. Ya, maka Nabi katakan ulangi sholat dan karena engkau belum sholat, maka dia pun sholat lagi. Ketika dia sholat lagi, selesai sholat dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah lagi engkau. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Sholat lagi ketiga kalinya. Selesai sholat, dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan, salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, engkau belum sholat, kata Nabi. Kemudian sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya hanya ini yang aku bisa sholat. Apakah ada yang lain? Maka ajarkanlah kepadaku. Hanya ini yang aku bisa, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkannya. Kata Abi Hurairah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk sholatnya tadi. Nah, ini hadis yang dikenal dengan oleh para fuqaha, para ulama disebut dengan hadis musyi' shalah. Hadis orang, hadis apa tentang buruknya orang tersebut dalam sholatnya. Artinya sholatnya yang buruk tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kunta ila shalah fakabbir. Nih, Nabi mengajarkan kepada orang tersebut. Jika engkau hendak sholat, maka mulailah dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini kita lanjut atau kita jawab pertanyaan? 5 menit lagi ya. Taib, insyaallah. Taib. Yang pertama tadi kita takbir, takbiratul ihram. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadir alaihi. Yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ini berdiri dalam sholat wajib. Ya, sholat lima waktu, sholat yang wajib tadi. Wajib untuk berdiri. Ini lil qadir alaihi. Bagi mereka yang mampu untuk berdiri. Karena ini rukun. Ya, berbeda ketika kita sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dengan duduk. Dari mulai takbiratul ihram boleh duduk. Rukuk sujudnya, ya, tahiyatnya boleh semuanya. Tanpa harus berdiri. Tapi sholat wajib, ya, maka dia harus berdiri. Bagi yang mampu. Lil qadir alaih. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah, dirikanlah sholat dengan khusyuk, dengan berdiri. Ya. Dan Nabi tadi katakan, idza qumta ila sholah, apabila engkau, ya, berdiri untuk menegakkan sholat. Dan Nabi contohkan, ya, dalam sholat lima waktunya. Dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman. Dan Nabi contohkan, beliau sholat sambil berdiri. Wa amara bidzalika Imran bin Husain. Dan Nabi perintahkan sahabat Imran bin Husain. Ya, bukan berarti perintah kepada Imran bin Husain hanya kepada beliau saja, tidak. Tapi perintah kepada beliau juga perintah untuk umatnya. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Kata Nabi, salatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring. Nah, ini menunjukkan para pendengar yang berbahagia bahwa salat, ya, tidak ada kata gugur bagi seorang muslim yang sudah baligh akil, sudah masuk, ya, sudah masuk waktu taklif, ya, beban untuk melaksanakan salat. Tidak ada kata gugur. Kalau dia sakit, tidak mampu berdiri, ya duduk, ya, tidak mampu duduk sambil berbaring, tidak mampu berbaring dalam keadaan apapun dia tetap sholat. Ini menunjukkan bahwa berdiri merupakan rukun daripada rukun sholat wajib bagi yang mampu. Adapun bagi yang sakit, maka dia boleh, ya, boleh dalam keadaan duduk. Akan tapi diingatkan oleh para ulama kita bahwa orang yang mampu untuk berdiri wajib dia berdiri, tidak boleh dia duduk di atas kursi. Karena kalau dia duduk sedangkan dia mampu berdiri, batal sholatnya. Yang kedua, kalau dia mampu duduk di lantai, maka tidak boleh dia duduk di atas kursi. Kenapa kata para ulama? Karena kalau dia duduk di lantai, maka dia bisa untuk sujud. Ya, sedangkan sujud adalah termasuk rukun. Tapi kalau dia duduk di atas kursi, ya rukuk dan sujudnya tidak nempel ke lantai. Ini enggak boleh. Jadi tidak sembarang, oh saya enggak mampu untuk berdiri, ambil kursi, duduk di atas kursi. Tidak. Kalau dia mampu duduk di lantai, maka dia duduk di lantai. Kemudian dia rukuknya sambil duduk dan sujudnya sambil sujud seperti biasa. Ini kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh dia di atas kursi. Tetapi tidak boleh tasahul. Tidak boleh mempermudah dalam hal ini. Sehingga dengan adanya beberapa kursi di masjid-masjid, kemudian dalam keadaan dia datang ke masjid mampu untuk berjalan, tapi ketika sholat dia duduk. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Bahwa di antara rukun sholat yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, yang pertama yang kita baca tadi adalah takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah dengan berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan sekilas apa yang kita baca ini, ya, dari sifat sholat Nabi, yaitu dari tata cara sifat sholat Nabi, dan apa yang kita baca dari sebagian rukun sholat ini, ya, menambah semangat kita untuk memperbaiki sholat kita, untuk mencontoh sholat kita. Karena sebaik-baik contoh dalam sholat adalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita tidak bisa melihat Nabi sekarang. Bagaimana kita bisa meniru sholat Nabi? Kita pelajari tata cara salat Nabi dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk memperbaiki salat kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Baik, ada pertanyaan pertama tentang masalah wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimanakah dengan syarat niat, yaitu qasad, ta'arud, taqyin, yang dalam mazhab Syafi'i harus ada dalam susunan niat? Ana tidak faham apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini, tapi para pendengar yang berbahagia, bahwa para ulama mazhab kita, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, semuanya mereka mengajak kita untuk mengikuti dalil, ya, bukan untuk ta'assub fanatik kepada pendapat mereka. Dan kalimat yang masyhur, wasiat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau sudah sahih hadisnya, maka itu madhabku. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kalau perkataanku menyelesihi ya hadis Nabi yang sahih, maka buanglah perkataanku, tinggalkan dan ikuti hadis Nabi. Ini yang pertama sikap kita. Yang kedua, ya, ketika kita mengambil hadis dan meninggalkan perkataan para imam, dalam artian kalau ada pertentangan perkataan mereka, bukan berarti kita merendahkan mereka, meninggalkan mereka, tidak. Tetapi kita malah mencintai mereka, karena kita mengikuti wasiat mereka untuk mengambil dalil yang sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya niat di dalam hati, adanya tekad di dalam hati, ya, untuk melaksanakan sholat seumpamanya zuhur, itu merupakan niat. Itu merupakan niat kita. Ya, ketika kita datang ke masjid, ya, pada saat azan zuhur, ya, maka itu menunjukkan niat kita untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Dan ketika apa? Ketika kita sudah mulai takbiratul ihram pada saat itu, maka kita sudah dicatat oleh Allah untuk niat sholat zuhur. Dan kita sebutkan tadi bahwa tidak ada satu hadis pun, baik sahih, hasan, atau do'if sekalipun, yang menunjukkan bahwa Nabi melafadzkan niat. Ya? Dan seluruh ibadah tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Semuanya niat adalah amalan hati. Ya? Ketika kita datang ke tempat wudhu, apa yang kita mau? Niat kita mau berwudhu. Nah, disitulah sudah dihitung oleh Allah bahwa kita sudah berniat untuk wudhu. Kita datang ke masjid pada saat sholat maghrib, itu niat kita mau sholat maghrib, ya. Dan tidak boleh takalluf, tidak boleh memberatkan diri dalam masalah ini. Sehingga kita lihat sebagian orang, ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar. Sebagian makmum sibuk untuk apa? Melafadzkan niat. Usalli, au nawaitu, dan lain sebagainya. Imam sudah membaca Al-Fatihah, dapat setengah, dia baru takbir, Allahu Akbar. Bahkan sebagian imam sudah apa namanya? Waladhalin, dia baru takbir. Karena apa? Sibuk untuk melafadzkan niat tadi. Dan ini wakil, realita ada. Bahkan ada yang sudah takbir, Allahu Akbar. Salah lagi, diulang lagi. Ini namanya was-was. Ya, bisikan-bisikan. Ada keraguan-raguan. Sudah, datang ke masjid, melangkahkan kaki, waktu sholat maghrib, maka itu niat sholat maghrib. Sampai di masjid, kemudian ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar, kita langsung mengikuti imam takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu Nabi katakan, ya, ju'ilal imam liyutammabi, fa'idha kabbaru fakabbiru. Kata Nabi, imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Kalau imam takbir Allahu Akbar, ikuti takbir Allahu Akbar. Wa'idha ruka'a farka'u, kalau imam ruku, ikuti ruku. Ya, tidak sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin, imam takbir Allah, ini sibuk, masih usolli, usolli, dan sebagainya. Tidak. Ya. Disebutkan oleh Syekh Mufaymin rahimahullah, di dalam syarah Riyadhus syarah Al-Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, bahwa ada seorang dari Hijaz, dari Najd, dari negeri Najd Arab Saudi, di Masjidil Haram ketika sholat zuhur, dan di sampingnya ada orang luar Arab, itu luar Saudi, ketika imam di Masjidil Haram, ya, sudah bertakbir Allahu Akbar. Ini orang sibuk membaca apa? Nawaitu usolli dhuhran arba'a raka'atin. Kemudian dia mutakbir Allah. Ditahan sama orang Arab ini. Sebentar. Kenapa kamu tahan saya? Sebentar. Kenapa? Niat engkau ini belum sempurna. Terus gimana sempurnanya? Harusnya engkau baca. Ya. Nawaitu usolli dhuhran arba'a raka'atin khalfa imami fulanin fi yaumi kada, fi tarikh kada, fi sana kada, fi Makkah al-Mukarramah. Kata beliau rahimahullah, menceritakan kisah ini, ya, ditahan, harusnya engkau membaca sempurna niatnya. Aku berniat salat 4 rakaat zuhur di belakang imam fulan ibn fulan, ya, di Masjidil Haram hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Harusnya demikian, ya. Kalau memang mau sempurna niatnya, makanya para ulama kita menyebutkan bahwa niat cukup di dalam hati. Apa yang kita tekadkan, azamkan di dalam hati kita, maka itulah niat, ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini wallahu a'lam. Nah, sudah ya. Tayyib. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.